Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 25 август дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Украина байсызлыгын байрам итүү Россия-Грузия низагы себепле барш жолу өттү. Уфадан Күнүяк Осетияга тагын бир гуманитар жардам карваны кетти. Казан Кирмен янында жалилчилерни эске алдылар. Пензада мусульман дин әһелләренең төбәкара җыены үтте. Русия парламентының ике палаты да Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танырга чакыра. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия парламентының ике палаты да Русия президенты Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйлыгын тану турында мөрәҗәгатьләрне кабул итте. Русия президенты Русия НАТО белән араларны бөтенләй өзергә мөмкин дип белдерде. Кыргызстанда матәм көне игълан ителде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Русия парламентының ике палаты да Русия президенты Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйлыгын тану турындагы мөрәҗәгатьләрне бер тавыштан кабул итте. Ахыргы карарны Русия президенты ясарга тиеш. Федерация шурасы утырышы алдыннан югары палат башлыгы Сергей Миронов Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының мустакыйлыгын тану өчен төп нигез халыкларның үз билгеләнү хукукы була ала дип әйтте. Миронов Русия бу халыкларның тынычлык һәм татырлыкка омтылышына теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип белдерде. Русия шушы ике төбәккә теләктәшлеген инде 90-нчы елдан бирле күрсәтә. Әмма Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйлыгын танымаган иде. Германия хөкүмәте сүзчесе бүген парламенттагы тавыш бирүгә карата төбәктә тынычлык урнаштыруга башка юл юк иде дип белдерде. Суверенитетны тану хакында Русия президентына Көньяк Осетия һәм Абхазия парламентлары мөрәҗәгать иткән иде. Русия президенты бүген НАТО Русия белән хезмәттәшлекне туктатып торырга теләсә, Русия альянс белән араны бөтенләй дә өзергә мөмкин дип әйтте. Медведев бу Грузия белән хәрби низак башланганнан бирле мөнәсәбәтләр кискен нашырайды дип әйтте. Медведев тагын булай дип белдерде.
В этом сотрудничестве прежде всего заинтересованы государства.
Бу хезмәттәшлекне алып бару беренче чиратта Русиянекендә түгел, НАТО илләре мәнфәгатьләрендә булырга тиеш. Әгәр алар бу нигездә хезмәттәшлекне туктата икән, бу безнең өчен начарлык китерми, без бөтенләй араларны үзү карарын да кабул итергә риза, дип әйткән Русия президенты Дмитрий Медведев. Бу хактагы белдерүне ул Русияның НАТОдагы вәкиле Рогозин белән очрашу вакытында ясады. Британия НАТО белән Русия арасында араларны үзү хата булыр иде дип саный. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле бүген Русия белән мөнәсәбәтләрдә Мәскәүнең Грузиядәге хәрби чарасы нәтиҗәләре искә алынырга тиеш дип әйтте. Әмма шул ук вакытта Британия вәкилләре НАТО белән Русия арасындагы барлык элемтәләрне туктату зур хата булыр иде дип әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия белән низахта ил 2 миллиард долларлык зыян күрде дип әйтте. Грузия башлыгы бу хакта Financial Times газетасына биргән әңгәмәдә әйткән. Аннан ары Саакашвили Русияны Грузия хәрбиләре Цхинвалга һөҗүм иткәнчегә кадәр үк Көньяк Осетияга танклар кертүдә гаепләде. Әмма Financial Times газетасы Грузия ягы низах башланганчы 7 августка кадәр бу хакта әйтмәгән иде дип билгеләп үтә. Русия баштабы башлык урынбасары генерал Анатолий Наговицын Русия үзенең тынычлык урнаштыру көчләрен Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы көчләре белән алмаштырырга ризалыгын бирмәгән иде дип белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Германияның тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән сөйләшкәндә Русияның тынычлык урнаштыру көчләре Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре белән хезмәттәшлек итәргә әзер дип әйткән иде. Башта вәкиле Наговицын сүзләренчә, Русия хәрбиләренең барлык гамәлләре, шул исәптән Грузияның Поти порты тирәсен күзәтүе дә сылык килешүе кысаларында бара. Наговицын шулай ук НАТО илләренең Кара диңгездә хәрби көймәләренең санын арттыруы төбәктә киеренкелекне арттыра дип тә белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Молдованы Грузия хатасын кылудан сакланырга чакырды. Бүген Молдова башлыгы Владимир Воронин белән очрашканда Медведев айрылырга теләүче Днестр буе төбәген күч кулланып үз контроленә кайтарырга тырышудан баш тартырга тәкъдим итте. Днестр буе республикасы Молдовадан 1990-нчы еллардан айрылырга теләгән иде. Русия президенты Медведев үзенең Сочидагы биләмәсендә бүген Молдова җитәкчесе Воронинны кабул итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев юлчы очкыч казасында үлгән кешеләр рухына багышлап, илдә матәм көнен игълан итте. Ул 26 августта булачак. Бишкек тирәсендә булган казада 65 кеше үлгән. Тәхранга баручы очкыч һавага күтәрелгәннән соң җиргә төшә һәм янып китә. Казада 25 кеше исән кала. Очкычта Иран һәм Кыргызстан ватандашлары булган дип хәбәр ителә. Беренче нәтиҗәләргә караганда очкычның герметизация системалары бозылган булырга мөмкин. Очкыч төшкән җирдә махсус комиссия эшли. Татарстан мәгариф министры бүген бердәм дәүләт имтиханын үткәрү канунына карата тәнкыйт белдерде. Илдә демографик кризис булганда, бердәм дәүләт имтиханы белән балаларны газапламыйк, югары уку йортларына барысын да кабул иттек дип әйткән Наил Вәлиев. Әмма Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин бердәм дәүләт имтиханына яклау белдерде. Казанда югары уку йортларына керергә теләүче һәркем һичшиксез бердәм дәүләт имтиханын бирәчәк дип белдерде ул. Илсур Метшин бу имтихан мәгариф өлкәсендәге проблемаларны күрсәтте. Һәм авыл балаларына да иң дәрәҗәле югары уку йортларына керергә мөмкинлек бирде дип белдерде. Бердәм дәүләт имтиханы Казан мәгариф хезмәткәрләренең җыенында иң күп бәхәсләр чыгарган тема булды дип хәбәр итә Татар-Информ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Егерме август, ягъни Украинаның бәйсезлек көне хәрби тамашаларга бай булды. Сугыш очкычлары, танклар һәм гаскәриләр бәйсезлекнең 17 елында илнең хәрби көчен ныклы итеп күрсәтергә тырышты. Ләкин Грузия низагыннан соң Кара диңгездә килеп туган киеренкелекнең очы Украинага да җитү ихтималлыгы әлеге тамашаның кишекмәстән шыңгал ашу куркынычы күпләрдә борчу тудыра. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Узган атналарда Азатлыкта Крым Татар Милли Мәҗлесе рәисе вә Украина Югары Радасы әгъзасы Мустафа Кырымоглы белән Грузиядагы сугышның Украинага булган тәэсире хакында махсус әңгәмә яңгыраган иде. Кырымоглының бу әңгәмәсе Түрк матбугатында Кара диңгез һәм Кавказдагы вазгыят белән кызыксынган белгечләрнең игътибарын җәлеп итте. Һәм бу соңгы низактан соң инде Шират Крымдамы дигән фаразлар туа. Кырымоглы Грузиядагы низак дөньяның күн тәртибенә керә башлаган көннәрдә сугышның нәтиҗәсе Русия мәнфәгатенә булмаска тиеш, югыйсә аның тәэсире һич шиксез Украинага да булачак дип кисәткән иде.
Бу вакыйларда әлбәттә Крым татарларының Украинаның рацилаҗак чөк шәһәр дә бар. Мәсәлә Путин гәрәкче буларак Кавказия
Грузия Путин Кавказларга, ягъни Грузияга хәрбиләрен кертүгә сәбәп итеп, андагы Русия ватандашларын кайгырту һәм аларның хукуклары яклау дип күрсәтте. Шул гайбер әлбәттә Крымда да була ала. Крымда да хәзер миннәгән кешенең ике паспорты бар. Бер юлы Украина һәм Русия ватандашы булган кешеләр күп.
Ике паспорты булган, һәм Украина ватандашы һәм Русия ватандашы булган инсаннар бар.
Һәм соңгы мәгълүматларгә караганда, Русия ватандашлыгын алу хәрәкәте җанланып киткән. Украинадагы Русия эшчелеге бу хәрәкәтне бик оста башкара. Мөмкин булганча Русия паспортын халыкка күбрәк таратырга тырыша икән. Әгәр хәлләр булай дәвам итсә, ягъни төбәктә Русия ватандашлары арттырыла икән, шул ук Грузиядагы сценарий монда да кулланыла алачак.
Бу либертеликле ишарәт, чөнки рус ватандашларын сайсы олса, сценарий бойле ола билер.
Шул ук вакытта Грузияда низак башлануының беренче көненнән ук Украина Грузияның Русиягә каршылыгын яклап килде. Украина президенты Ющенконың Тифлискә сәфәр кылуы Украинаның Грузияны нашар көннәрендә яклавын тагын бер кат күрсәтте. Шул уңайдан Грузия портына һөҗүм итәргә әзер торган Севастопол портындагы Русия күчләренең хәрәкәт итүенә Украина тарафыннан шикләүләр кертелде. Күнбатышлы күзәтүшләр исә Русиягә Кырымдагы җирле халыкны куттырту өчен Севастополдагы шикләүләр бер сәбәп була ала дип фаразлый. Украина Грузия кебек Русия югынтысыннан баш тартып, киләчәген Көнбатышка юнәлдергән бәйсез ил. Украина НАТО һәм Европа берлегенә әгъза булырга тели. Бу ике илнең уртак юнәлеше исә Мәскәүнең мәнфәгатенә туры килми.
Әлбәттә, Украина рус тарафтары, Белоруссия кебек булса, өлешләр чыкмаячак әйтә. Әмма мәдәм ки, Украина кесенлекле багымсыз дәүләт алмасты, НАТО кермәк исте, Европа берлегенә кермәк исте, ана күрә Русияның да дәврәнешләре ола белер.
Украинада һәм башка чит ил белгечләре Украинада низак башланса, ул Кырымнан башланыр дип кисәтә. Украинада чыга торган газеталарның берсе бу атна ахырында үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә бастырып чыгарды. Аңа караганда Русия белән низак чыгуына илнең 47%-лык халкы сугышны бик ихтимал дип карый икән. Мәгълүм шаралары дигәннән Кырымда украин телле газета яисә китап табу бик читен. Халык барлык хәбәрләрне Русия мәгълүм шараларыннан туплый. Кырымда 1 миллион рустан кала 300 мин тирәсендә Кырым татары һәм 600 мин украин яши. Күпчелекне тәшкил иткән руслар тарафыннан сайланган җирле хакимият исә Украинага караганда күбрәк Русиягә умтылуларын яшерми. Кырымлы Русия яклы рус телле газеталар Кырымда татарларга каршы провокация эшләрен арттырып бара ди.
Басын Кырымның илгән бу яйларын бакып чыксагыз, аша юкары 80%-ы Кырым татарларына каршы.
Кырымда чыга торган мәгълүмат шараларына карасагыз, якынча 80% язмалар Кырым татарларына каршы. Алар Украинага гаепләүләр ташлап, гел аңа янап торалар. Мондагы татарлар сезнең ишен икенче чечния булачак. Татарлар үз бәйсезлеген игълан итәчәк. Украина ишен иң зур янау Кырым татарларыннан килә, дип язалар. Әшен барлыкта исә Кырымда низак чыгарырга тырышучылар русларның үзләре икән.
Япылган социологик караштырмалары күрә, Кырымның içәрәсендә яшаган русларның 70%
социологик тикшерүләргә караганда Кырымдагы яшаган русларның 70% киләчәген Русиядә күрә һәм алар татарларны гаепләп, нишекдер низак тудырырга тырыша.
Кырымда герчек украиналар, ялгыз кырым татарлары диләр. Ама әйбәт бу русларның хошына китмей, алар безнең тәнәсел бер тәлекә ярлаштырдыгыз кебе күрсәтмәгә тырышалар.
Дип белдерде Кырым татар милли мәҗлес рәисе һәм Украина югары радасы агзасы Мустафа Кырым оглы.
Азатлык радиосы.
Уфадан Көньяк Осетиягә икенче мәртәбә гуманитар йөк карваны китте. Туймазы районы күгендә параплан белән дельтаплан бәрелешү нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Башкортстан татарлары Көймәдә, Чаллы, Казан һәм Болгар якларына сәфәр чыкты. Республика яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин таныштыра.
Узган шимбе Көньяк Осетиягә гуманитар ярдәм белән машиналар карваны юлга чыкты. Бу икенче тапкырга ярдәм озату. Беренче йөк илтүче машиналар үткән атна республикага кайтты. Икенче ярдәм карваны поездда озатылачак дигән хәбәрләр дөреслеккә туры килмәде. Гуманитар ярдәм машиналар белән озатылды. Ярдәм буларак 20 урынлы бер Мерседес, Бенз спринтер автобусы, шулай ук шешәле су, кабель, канцелярия әйберләре һәм башка нәрсәләр җибәрелде. Барлыгы 100 тонна гуманитар йөк җибәрелде. Республиканың гадәттән тыш хәлләр идарәсе башы Марат Мәхәдиев Карван исән-сау барып җитәчәген ышаныч белдереп, проблемалар булмаячак диде.
Я думаю, что проблем не будет. В целом маршрут отработан. Мы организовали взаимодействие со всеми главными управлениями субъектов, которые находятся по трассе. Это и Самара, Саратов, Волгоград. Руководителем группы едет мой первый заместитель, который уже знает маршрут, имеет опыт этой работы. Так что я думаю, никаких проблем не будет.
Бу гадәттән тыш хәлләр идарәсе башы Марат Мәхәдиев булды. Марат Мәхәдиев сүзләренчә, маршрут эшләнгән, юл Самара, Саратов, Волгоград төбәкләре аша уза. Гуманитар йөк карваны җитәкчесе, гадәттән тыш хәлләр идарәсе рәисе урынбасары Владимир Лабода, Салават шәһәрендә Әл-Каида террорчылык оешмасы әгъзасы үтерелгән, ул Абдул-Муджиб Русиядә Павел Дорохов исемендә йөргән, милициянең фатирында тентү үткәргәндә ул ут ачып, бер милиция хезмәткәрен яралаган, милиция хезмәткәрләре аны атып үтергән. Бу турыда Рену мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Туймазы районында күктә һәлакәт булды. Туймазы районының Балтай авылы янында параплан һәм дилтаплан бәрелешкән, аларда 2 кеше һәлак булган, бу турыда коткару хезмәтеннән Любовь Наумова белдерде.
Время выполнения полетов в районе деревни Балтай Кузьмазинского района стало...
Коткару хезмәткәре Любовь Наумова сүзләренчә, параплан һәм дилтаплан җирдән якынча 120 метр биеклектә бәрелешкән һәм килеп төшкән. Аларда 38 яшьлек чыгышы белән Уфадан булган Игорь Аверин һәм 45 яшьлек Ижаудан килгән Валерий Каротовлар һәлак булган.
53 года рождения погибли.
Республика урманнарында янгыннар котыра. Белорет районында 90 гектарга якын урман янды, янгын сүндерелгән. Әлеге вакытта Баймак районында 17 гектар урман яна. Шулай итеп, Пекинда Олимпия уеннары тәмамланды. Анда 8 Башкортстан спортчысы да катнашты. Аларның уңышы Татарстан спортчыларына күпкә калыша. Татарстан спортчылары 3 алтын, 1 көмеш, 2 бронза медаль яуласа, Башкортстан спортчылары нибары 3 медаль яулады. Алтын медальләр юк, 1 көмеш, 2 бронза медальләр. Спортчылар бүген төнлә республикага кайтачак. Узган шимбә теплоходта Яршанлы, Казан, Болгар тарафларына сәфәр кузгалды. Аны галим, сәнгатькәр, Рамазан оешмасы рәисе Марат Шарипов оештырды. Сәфәрдә агымдагы елның Татарстанның Тукай бүләген алган популяр җырчы Салават Фатхетдинов, композитор Резида Хиярова, шагыйрь Рәдиф Хаташлар катнаша. Сәфәрдә шулай ук Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Фарида Кудашева һәм башка сәнгатькәрләр дә катнаша. Бу шундый сәфәрнең 17-нче тапкырга оештырылуы. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек үк Сибиргә, Казахстанга сөрергә ниятләгән булган, аны бу уен тормышка ашырудан җәлилчеләр батырлыгына тотып торган диючеләр дә бар. Казан Кирмәне янында җәлилчеләрне искә алдылар. 25 август, моннан 64 ел элек 11 татарның башы киселгән көн. Наил Алан сөйли.
Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек үк Сибиргә, Казахстанга сөрергә ниятләгән булган.
Тагын бер факторны хәзер әйтәләр бит инде. Менә ул әлбәттә язма документлар белән расланмаган, ләкин бик мөмкин хәл Сталин Идел буе татарларында Кырым татарлары кебек Сибиргә, Казахстанга сөрергә ниятләгән була һәм менә шушы татар легионының андагы батальонларының Кызыл армияга каршы көрәшмәве, совет патриотлары булып үзләрен күрсәтүләре шушы планны тормышка ашырмыйча калдырган дигән фараз да бар. Бу фараз дөрес булса, бу Муса Җәлилнең каһарманлыгын, Муса Җәлилнең фидакар гомерен тагын да югары бер баскычка күтәрә. Концлагерьларда Пакистан интегеп үле язып дистрофика әйләнгән татарларны җыеп алалар әме легионга. Анда аларга әйбәт ташырга бирәләр, ял йортлары була хәтта, газета, журнал чыгаралар, радио эшли. Монда әлбәттә Җәлилнең дә эреше бар дип уйлыйм. Әлбәттә Җәлилгә кадәр эшләнгән инде бу Әхмәт Тимерләр, Шафи Алмазлар һәм башкалар. Менә шул яктан да меңләгән татарның исән калуында Җәлилнең эреше бар.
Ди шагыйр Иркаил Зәйдулла. Бу хакта ул 25 августта Казан Кирмәне янындагы Җәлил һәйкәле янында әйтте. Монда татар җәмәгатьчелеге җәлилчеләрнең башлары киселгәнгә 64 ел тулуны искә алды.
Муса Җәлил
бик күп азаплар күргән, бик күп азаплар чеккән. Без бала вакытны шул андый азапларны күргән инде.
Диде Җәлил һәйкәле янында фотога төшкән Хәсәнә һәм Наҗия Закировалар. Алар Казанга бер көнгә генә Түбән Новгород өлкәсенең Иске Мунчали авылыннан килгән. Дөрес, бу һәйкәл янында мондый чара буласын да Җәлилчеләр үтерелгән көн икәнне дә белми иде алар. Иске алу чарасына Нижгар кунаклары да килеп кушылды.
Ишетмичә килдек, ишетмичә килдек. Шәкәр без бәйрәм гелектек бәгем.
Белмим дөньяда тарихта андый бармы, юкмы? Мөгаен юктыр. Бер халыкның еп-еш ир асыл җигитләрен сәгать эчендә башларын кискән.
Диде Казан утлары журналының баш мөхәррире Тукай бүләге иясе шагыйрь Равил Фәйзуллин. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева бу чарада катнашып, быел язучы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулу уңайыннан мәктәпләрдә аның әсәрләре өйрәнелү һәм укучыларның иншалар язуы турында да әйтеп узды.
В этом же году у нас есть огромное желание завершить работы и по возведению.
Быел Мәскәүдә дә Җәлилгә һәйкәл куярга теләгебез бар. Белгәнегезчә, иҗат бәйгесе төгәлләнде. Хәзерге вакытта һәйкәлне эшлиләр. Аны Җәлил эшләгән урынга куярбыз дигән өметебез бар.
Памятник Джалилу удастся установить и в Москве, где он работал.
Диде Зилә Вәлиева.
Без татар язучылары, Татарстан язучылары бүген Җәлилне һәм җәдишләрне ят иткәндә, яуда башларын салган тагын 30 татар язучысының рухларын ят итәбез. Яуда тән һәм җан ярасы алып, бу дөньядан вакытсыз киткән тагын 100 татар язучысының рухларын ят итәбез. Шушы мәйданда узган чарадан соң без барыбыз да Кошариф мәчетенә кереп намазга басырбыз.
Диде Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов.
Соңгы вакытта 1-нче батальонның исемлеге табылды. 100-дән артык яңа исем билгеле булды. Моңача без аларны белмейдек.
Диде бу чарада катнашкан публицист язучы Стабар Рафаэль Мустафин. Дөрес, җәлилчеләргә мөнәсәбәт бер төрле генә түгел. Мисал өчен әлеге чарада катнашкан һәм исемен белдерергә теләмәгән язучы бер ханым, әгәр урысларның бер сәгать эчендә шул кадәр кешеләрнең башы кителгән булса, барсында герой ясап, һәр берсе турында кино төшереп күкләргә күтәргән булырлар иде инде диде.
Татарның бүтән каһарманнары, бүтән фидакарлары белән чагыштырганда, җәлилчеләрнең иҗаты да, тормышы да халыкка безнең билгеле, менә онытылган. Чын безнең татар каһарманнары бик күп. Алар турында әлбәттә гел язып искә төшереп тора кирәк.
Ди Ркаил Зәйдулла.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Пенза өлкәсенең Кузнецк шәһәрендә Пенза, Оренбур, Ульян, Самар өлкәләренең Чуашстан һәм Мордовияның дин әһелләре конференциясе үтте. Русия мусульманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин катнашында үткән шушы җыенда катнашучылар үз эшчәнлекләре белән таныштырды, яшьләрне тәрбияләү юнәлешендә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Конференциядә катнашкан Оренбур өлкәсе мөфтие Габделбарый хәзрәт Хәйруллин белән хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова очрашты.
Узган атнада Пенза өлкәсендә мусульман руханиләре җыелды. Анда Оренбурдан 4 кеше катнашты. Шуларның берсе мөфти Габделбарый хәзрәт Хәйруллин.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мусульман кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. 20 августта Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәрендә регионнар арасындагы конференция булды. Бу конференциядә Мордовия, Чувашия, Ульяновский, Самара, Оренбург, Пенза өлкәсендәге муфтиятларның делегациялары катнашты. Бу конференцияның төп максаты бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашу. Мин Оренбург исеменнән үзебездә мәдрәсәбездә укытуның торышы хакында чыгыш ясадым. Аннары Пенза өлкәсендәге авыллар белән таныштык. Урта Әләзән авылында булып, андагы мусульманнарның тормышы белән танышып, бик шат булдык. Бик бәрәкәтле авыл. Безгә күп ибрәт алырга була. Безнең Оренбург өлкәсеннән барган делегация агзалары да тәҗрибә уртаклашып, күп мусульманнар белән очраштык. Алхамдулилла. Инде без хәзер Рамазан айының уразасына әзерләнәбез. Рамазан айының уразасы беткәннән соң, Алла берсә, октябрь айының ахырларында Оренбург шәһәрендә дә конференция үткәрергә әзерләнәбез. Чөнки бу елыбызда Оренбург шәһәрендә 220 ел элек мусульманнарның берләштерә торган назарат төзелгән һәм Екатерина икенче, беренче муфти билгеләгән. Шуның өчен дә без Оренбург шәһәрендә бу вакыйганы искә алып, шу үзебезнең үзәк диния назараты белән бергәлектә бер җыелыш үткәрергә ниятләнеп торабыз. Алла Тәала насыйп итсен. Бу җыелышка инде Россиядагы үзәк диния назаратына караган муфтиләр чакырылачак. Бездә Оренбургта да мусулманларга күрсәтерлек мәчетләребез, мәдрәсәләребез бар. Бу үзебезнең тәҗрибә уртаклашу, бер-беребез белән танышу булачак.
Шулай итеп, мөфти Габдулбарый хәзрәт әйтүенчә, дин әһелләре инде үз чиратларында Оренбург җирендә октябрь аенда җыелачаклар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Душәмбе көнне Русия парламентының ике пулаты да президент Дмитрий Медведевка Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тануны сорап мөрәҗәгать белән чыкты. Көньяк Осетия һәм Абхазия республикалары Грузия белән низах көчәеп киткәннән соң үзләренең бәйсезлеген тану өчен беренче булып Русиягә мөрәҗәгать итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия парламентының югары һәм кеше пулаты депутатлары да җәйге ялларын изып, Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеге турында сөйләшер өчен гадәттән тыш утырышка җыелды. Утырышлар барсы да инде көтелгәнчә гадәти булды. Федерация шурасында 130 тавыш, ягъни барсы да алдан әзерләнгән документны раслады. Кире кагучы булмады. Русия президенты Медведевка юнәлтелгән мөрәҗәгатьтә Мәскәү һәрвакыт Көньяк Осетия, Грузия һәм Абхазия, Грузия арасындагы низагны тыныч юнәлештә шишу өчен юллар эзләде, әмма Грузияның август аенда агрессия чаралары күпләп кеше үлеменә китерде һәм шуның нәтиҗәсендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның сәясәтенә бәйле булырга тиеш түгел диелә. Билгеле булганча, Русия һәрвакыт сәяси һәм финанс яктан да Көньяк Осетия һәм Абхазияга ярдәм итеп килде. Һәм бу республикалар бәйсезлек игълан итә калса да яклыячагын искәртте. Русия Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов мөрәҗәгать кабул иткәндә булай диде.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права.
Көньяк Осетия һәм Абхазия халкының бәйсезлек алырга бөтен хукукы да бар. Монда төп нигез булып халыкара канунлар тора. Халыкара нигездә һәр халыкның үз билгеләнүгә хукукы бар. Диде Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов. Русия Дәүләт Думасы да мөрәҗәгатьне каршылыкларсыз раслады. Дума рәисе Борис Грызлов:
Решение принято.
Утырыш вакытында Грузия җитәкчелеге ничек кенә атамадылар, вәхшиләр, үтерүчеләр, кем батыш ялагайлары дип. Көньяк Осетия Республикасы президенты Эдуард Кокоит исә Русияның агрессор Грузияны тынычлыкка күндереп чаралар уздыруы вакытында һәм дөрес кабул ителгән карар иде диде. Кокоит кем батыш Косово бәйсезлеген таныды, Көньяк Осетия һәм Абхазияның да моңа хукукы барлыгына басым ясады.
Мы имеем больше политика правовых оснований.
Безнең Косовога караганда бәйсезлек алуга күбрәк сәяси хукукы нигезебез бар. Безнең дип әйткәндә мин Көньяк Осетия һәм Абхазияны истә тотып әйтәм.
Я имею в виду и Южную Осетию, и Абхазию.
Диде Көньяк Осетия президенты какой-то. Әлбәттә, бәйсезлекне тану турындагы соңгы сүзне Русия президенты Дмитрий Медведев әйтәчәк. Мөрәҗәгать инде аңа китерелгән. Әмма Федерация шурасы утырышы беткәч үк депутатлар инде зур эш эшләгәндәй барсы да бик канәгать кыяфәттә бер-берсен котлады. Көнбатыш илләр исә хәрбиләрен чыгармауга Русиягә тәнкыйть белдерә. Грузия президенты Михаил Саакашвили бәрелешләр аның иленә 2 миллиард долларлык зыян салуын әйтә. Якшәмбе көнне Америка Кушма Штатларыннан Грузияга 55 тонна гуманитар ярдәм китерелгән. Европа берлегендә рәислек иткән Франция низах һәм Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне төзү турында сөйләшү өчен Европа илләре җитәкчеләре җыенын уздырырга чакыра. Мәскәү Грузия җирлегендә, ягъни Поти портында үз тынычлык хәрбиләрен калдыруны киләчәктә тынычлык урнаштыру өчен кирәк ди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.